Азаттык радиосунун эркиндик үнү подкасты.
Биз укук коргоочулар менен саясатчылардын айырмабыз. Мисалы үчүн биз бийликке умтулбайбыз да. Мага моу бийлик керек дебейбиз да. Биз көрүп турабыз элдин арасында элдин маанайын. Мага бир колума зымды карматып, анан бутумду тазиктеги сууга салганда мен чачтарым мындай болду, тике болуп кетти деп айтып берген жерлери бар да. Ошо Бакиев менен 2 саатка жакын сүйлөшүп отурдук. Анан ошондо өкүндү да. Азиза карындашым, ошондо сен туура айткан экенсиң деп. Эми өкүнгөнүм, конечно, Шералы Назаркуловдун кайтыш болуп кеткени болду. Шералы Назаркулов менин колумда, менин тиземде акыркы сөзүн айтып эсин жоготту. Балдарымды калтырып коюп, майысууда жашоо өтө оорлошуп кеткенде, болгону 300 сом акча менен Бишкекке келип, ушул жерден бир нерсе издеп табам дегендей үмүт менен келген. Ошол
Салам угарман. Сиз Эркиндик үнү подкастын угуп жатасыз, аны мен Түмөнбай Абдинабий уулу даярдайм. Биз бүгүн Кыргызстандагы укук коргоочулар, алардын аткарган жумушунун ууш кыйышы, алар туш болгон таасирдүү урунтуу учурларды, ошондой эле алар себепкер болуп укугу корголгон адамдар тууралуу сүйлөшөлү деп студиябызга укук коргоочу Азиза Абдырасулованы чакырдык. Азиз айым, студиябызга кош келиңиз.
Саламатсыздарбы?
Буга чейин ушул укук коргоочулуктун окуусу дагы, диплому дагы жок, буга турмуш өзү айдап келет деп айткан жайыңыз бар экен да. Мен ушундан баштагым келип атат. 2000-чи жылдары шайлоо бурмаланды деген себеп менен башталган нааразылыктын эпкени менен сиз дагы биринчи жолу ушул митингдерге аралашып, милиция дагы ошондо сизди алгачкы жолу кармап кеткен экен. Бул жарандык активизм же укук коргоочулуктун башталышы болгонбу? Бул тармакка кантип эмне болуп келип калдыңыз?
Эми азыр ошо башталышы деп азыр ошого мындай баа бере алам да. Бирок ал кезде эмне болгон деле өзүм түшүнгөн эмесмин да. Мындай эмне болуп атат жашоодо, мамлекетте эмне болуп атат, бул шайлоолор кандай өтүп атат, анан эмне себептен көбүнчө үй бүлөдө аялдар, балдар кыйналып калдык деген эле али үй бүлөлүк маселелердин айланасында жүрүп, анан мындай карасам мага окшогон кыйналгандар көп экен, мага окшогон изденгендер көп экен, бир пландарды кылгандар, анан ошолордун мындай шаары менен эле чыккам ал күндөрү. Анан балким мен өзүмдүн тагдырымы мындай кылчайып көргөн убакта эми кылчайганыма көбүнчө журналисттер түрткү берип атасыңар да. Мен унутуп калган көп ирмемдерим дагы ошо журналисттердин суроосунан кайра эске түшүп атат да. Анан баягы мектепте окуганда бир неме бар эле биз, Алтын айдын тагдыры деген бир Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалимден үзүндү бар эле да. Анан Алтын айдын тагдыры деп ошондо мындай бир жыйынтыктоосуна келгенде бир мүшөк тезектен башталган болуп калат да Алтын айдын тагдырычы. Балким ошо адамдын тагдырын кайсыл жерден башка жака бурулуш жасап аткан билип болбойт да. Ошо менин тагдырым балким ошондон башталгандыр деп ойлойм. Балким менин тагдырым ушул балдарымды калтырып коюп, майысууда жашоо өтө оорлошуп кеткенде болгону 300 сом акча менен Бишкекке келип, ушул жерден бир нерсе издеп табам дегендей үмүт менен келгеним ошол убактан башталгандыр. Балким менин тагдырым ушул Ош базарында аралап эмне иш кылышымды билбей өзүмө окшогон кыйналгандарды көргөн убактан башталгандыр. Балким ошол убактарда мен бала кезде мындай ыр жазып, аңгеме жазып жүрчү элем, андан кийин ошол көргөндөрүмөн мындай бир ички дүйнөм менен ошо Республика газетасына кичинекей кичинекей макалаларды жазып, ырлар жазып алып келип, ошол газетага чыгып калса, ошондон бир өзүмө мындай энергия алып дегендей. Балким ошолор да, ошолордун баардыгы мен баякы эч ким тааныбаган, эч ким билбеген карапайым эле бир аялдын образы да менин образым.
Ал аял укук коргоочу болуп калышын анда билген эмес.
Бир окуя болгондо эме өмүрүмдө биринчи жолу ошондо микрофонго сүйлөсөм керек. Баягы ушу мына силердин эле шампан комбинаттын үстүрак жагынан ылдый көздөп кетип атсам, алдыман оператор көтөргөн, оператор алги камера көтөргөн эле жигиттер, бир жигит, бир кыз чыгып калып анан орусча сурап атат да: «Вы знаете свои права?» деп. Анан какие права десе, ошондо ушул немеден көрсөтүшкөн да, телевизордончу, ойлонуп туруп дышать деп ошо дем алганга укугум бар экенин билген экен да. Анан А көрсө ошо жалпы декларация, Бириккен Улуттар Уюмунун жалпы декларациясына адам укуктары боюнча ошондо конкреттүү 29 укук баса белгиленген, ошонун бирөөсүн да билбейт экен да. Ким ойлоптур ошол арадан бир 5 жыл 10 жыл өткөндөн кийин адам укугу эмне экенин? Бул өзүнчө терең илим, терең изденүү ошон менен экен да. Адам укугу дегенде мындай, бул бир жагынан оор маселе, экинчи жагынан ар бир адам үчүн керектүү маселе да.
Адам укугу деп калдыңыз, ушул биз азыр эскерген окуядан бир 3-4 жылдан кийин үзөңгү кугуш маселеси көтөрүлүптүр. Сиз ал жердин дагы берилишине каршы болуп, ачкачылык дагы жарыялаган экенсиз. Ак Суу окуясы тууралуу сөз болгондо биз Шералы Назарковдун каза болуп калганын дагы айтпай кое албайбыз. Ошол күн кандай болду эле?
Бул үзөңгү кугуш дегенде Кыргызстандын жарандары, мына азыркы муундар үзөңгү кууш дегенди гана билип калышты да, үзөң кууш эмне экенин билбей калышты да. А чын чынына келгенде ошол жылдары, мына 95-жылдан 2002-жылга чейинки ушу 7 жыл аралыгында Кыргызстандан 4 жер кеткен да. Бул Сары Жаз, Эркеч Тамдан, анан кийин үзөңгү кууш и неме баягы Хан Тенгири. Хан Тенгири тоосун ошол жерден дагы мындай кичинекей жер кеткен да. Анан баардыгы баш аягы биригип 125 000 гектар жер, ошо 125 000 гектардын 98 000 гектары үзөңгү кууш эң чоң жер. Ага чейин берки Хан Тенгири, Эркеш Там, Сары Жаздан кеткендер ага чейин эле кетип калган экен дагы. Анан баарынан кызыгы үзөңгү куушту кошумча протокол кылып туруп, мурунку жогорку кеңештин мурунку чакыруудагы депутаттары кабыл алган эле чечимдин ичине кошумча протокол деп киргизип өткөзүп жиберген жеринен анан ушу Бекназаров, Исмаил Исаков, Ишенбай Кадыр Бековдор, Алишер Абдумомунов деген депутаттар бар эле ошол кезде, Доромбай Садырбаев, доке ушулар анан кийин ошол кошумча протоколду көтөрүп чыгышып, ай бул мындан 4 жыл мурун добуш берилген жогорку кеңештин чечимине 98 000 гектар жерди кошуп коюп атышат. А так 27 000 гектар жер уже берилген экен Кытайга деп анан ошондон көтөрүлүп атпайбы? Бул 2001-жылдагы окуя. Анан 2001-жылы ошо үзөң кууш, үзөң кууш деле айтып айтылып калганда, анан биз мына тарых музейинде бир топ жарандык активисттер чогулуп, ал кезде телефон жок, ал кезде соц тармактар жок, анан өзүбүз чогулуп, анан ошол чогулганда эле биз Кыргызстандагы проблемалуу чек араларды коргоо комитети деп түзүлгөн. Ошондо андай деп түзүлгөнүн себеби Кытай менен дагы, Казакстан менен дагы, Өзбекстан, Тажикстан менен чек аралар тактала элек жерлер көп эле. Анан ошонун жетекчиси болуп Бегиш Аматов, билесиң эле легендарлуу парламенттен, анын орун басары болуп Турсунбек Акун шайланып, анан биз 13 адам ошол комитетте мүчө болуп калганбыз. Ошо Шералы Назаркулов ошо 13 адамдын бирөөсү болчу. 2002-жылы январь айында Бекназаров барып Жалал Абадта камалып калганда эң биринчи ачкачылык жарыялагандар ошол проблемалуу чек араны коргоо комитетинин мүчөлөрү болуп биз баштаганбыз да. Биз анда Бекназаров деген ошону көтөрүп чыккан, ошол көйгөйдү көтөрүп чыккан депутат катары болсо, а биздин негизги коргой турганыбыз үзөңгү кууш эле да. Себеби берки аталган үчөө уже кеткен 27 000 гектар жер, 98 000 гектар жер мына кете туруп, ал аны дагы кошумча протокол кылып киргизип койгон, биз ошону кошумча протоколду чыгарып алып кайра карасын депутаттар деген маселе көтөрүлгөн да бул жердечи. Анан бирок ошого карабастан мына 2001-2002-жылдары тынбай күрөшүп отурдук. Анан болбостон ошо үзөңгү кууштагы үзөңгү кууш боюнча дагы ошол кездеги 2 баскычтуу парламент бар эле, эл өкүлдөр жыйыны, анан мыйзам чыгаруу. Анан 2 парламент аркылуу ал жерлер өзү өтүп кеткен. Бирок мен өкүнбөйм. Ошол кезде ачкачылыкка катыштык. Эми өкүнгөнүм, конечно, Шералы Назаркуловдун кайтыш болуп кеткени болду. Шералы Назаркулов менин колумда, менин тиземде ошо акыркы сөзүн айтып эсин жоготту. Андан бир 3 сааттан кийин үзүлүп калды ал, кайтыш болуп кетти. Анан бирок үзөңгү кууш маселесин биз ошо тарыхка калтыра алдык деп ойлойм. Анан жер маселесине келгенде, чек ара маселесине келгенде кыргыз эли мындай бир баары бир өзлөрүнүн оюн айта алат экенин белгиледик. Үзөңгү куштан кийин каркыра маселеси чыкты. Ал деле болбой эле кетти. Эми бийликтегилер каалаганын жасайт экен. Ага менин көзүм жетти. Мына кемпироваттан кийин деле ага көзүм жетти. Бийлик өзүнүн чечимин жасайт экен. Элди басмырлап туруп, күчкө салып, уруп, сабап, керек болсо камап, ошондой кылып туруп, бул чек ара маселесин чечет экен. Балким чек аралар ошентип башка жактарда чечилеби билбейм кандай, бирок бизде чек ара маселеси чечилген убакыт өтө Кыргызстан тарыхында кара так менен калып атат, камоолор менен улантылып коштолуп калып атат, өлүм болуп кетип атат, наксыда адамдар атылып кетти дегендей. Ошон үчүн бул чек ара маселесине келгенде өтө мындай абайлап, өтө токтолук менен мамиле кылыш керек экен. Эми азыр бүгүнкү күндө менин чочулоом ушу чек ара, чындап эле мен чочулайм, бул Кыргызстандагы ар бир жаранды ойлонтуруучу маселе. Бул Баткендеги Тажикстан менен болгон чек араларыбыз ушу тынч жол менен мындай жамандык болбой ушул маселелер чечилип калса, анда Кыргызстандын дээрлик мындай чек аралары такталып калат эле деген оюм айткым келет да.
Бул окуядан кийин бийликке нааразылыктар күчөп жатып, 2005-жылы Акаевдин бийлиги кулады. Ошол март окуясында сиз Ошто болгон экенсиз. Жаалданган эл милиция кызматкерлери менен тирешип, күч колдонуп дагы турушту. Ошондо эки тараптын ортосуна арач түшүп жүргөн экенсиз. Ошол учурда өмүрүңүзгө коркунуч туулат деп корккон эмессизби?
Ал кезде балким мен азыр түшө албашым мүмкүн эле. Себеби азыр эми башка муун, мени тааныгандар бар, тааныбагандар бар, түшүнгөндөр бар, түшүнбөгөндөр бар дегендей да. Бирок ал кезде көбүнчө ошол акцияларга катышкан жигиттер, катышкан ошо жаштар мени таанығандар болчу. Бул биринчисинен. Экинчисинен биз ошол кезде ушу милиция кызматкерлери менен дагы окутуу иштерин өткөзүп, адам укуктары менен түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Анан дагы бир ал жерде издержбайышында кармап турган фактор баягы аксыда элдин атылып кеткени милициялардын деле жүрөгүн жаралаткан да, алар деле адам да. Анан ошондой жаман окуялардан милициялар өзлөрүн абдан кармачууда. Азыр бүгүнкү күндөгү милициялар ошол 2002-жылда баягы аксыда адамдарды атып койгон милициялардын мындай аракетине жакындап баратат да. А 2005-жылы аксы окуясынан кийин милиция кызматкерлери элге абдан жакындаган, бир топ эле жакындаган. Ошо март окуясында бийлик алмашкан убакта дагы милиция эл менен деген жазууларын жазышып, мындай форма кийбестен жарандык кийимдер менен кийип милициялар элге мындай бир топ эле жакындаганга ошондой шарттар болгондо. Анан эми туура жаалданган эл деген милиция формачандарды уруп сабаган убактар болду. Колдорунан балдарга жалдырап, балдар мына мен үчүн чыгаргыла деп 3-4 милиция кызматкерлерин чыгарып алып, таксиге салып, үйлөрүнө жөнөткөн убактарым болду. Эми анын баардыгы тарыхта калды да.
Наукаттагы окуя тууралуу айтып, 32 адамдын кармалганын, андагы кош бойлуу келинге дагы ойго келгис кыйноолордун колдонулганын дагы айтып берген экенсиз. Мындай кыйноолор ошол учурда көп колдонулчу беле?
2008-жылы болгон окуя да. 2008-2009-жылдары. 2008-жылы октябрь айында кармалган ошо 32 адам. 32 адамдын экөө жашы 16-15 жаштагы балдар, экөө аял кишилер болчу. Калгандары эркек кишилер, арасында өзбек улутундагы, кыргыз улутундагылар бар. Анан булар өтө кыйноо баардык эле убакта болуп келет. Бирок булардыкы массалык түрдө болгон үчүн анан кийин ошол кездеги омбудсмен Турсунбек акын бир комиссия түзүп, мени комиссияга председатель төрага кылып дайындап, анан биз изилдегенбиз да ошо акыйкатчынын немеси менен, уруксаты менен. Анан ошондо айтылган ошондогу денери тырмактарынын мындай сыйрыган тактарын көргөнбүз, токко тартылган точкаларын көргөнбүз, баягы боюнан түшкөн аял менен сүйлөшкөнбүз. Анан эми башканы айтпаганда ушул эки аялды чачтарын кырып салыптыр да. Чачтарын кырып, анан сотко ушулар чачтары жок, анан кийин ал жолукчан келгенде сотто отурганда жолуктарыңарды башыңардан алып койгула деп, анан мындай чачы жок отурушканда неме, анан булардын ошо эми шылдыңдоо, кемсинтүү, баягы басмырлоо, кыйноо фактыларынын бир элементи да. чачтарын кырып алып койгон. Анан биз суроо бергенибизде эмнеге кырып койдуңар десе, биттеп кетпесин деп деген эми ал сөз эмес да, башкаларды чачын албайлы, эмен ошол эки аялдын чачын кырып салып неме кылышканда ток менен тарткызган фактысын бир жаш бала Ахмадилла деген бала болчу, ошол неме дейт, мага бир колума зымды карматып, анан бутумду тазиктеги сууга салганда мен чачтарым мындай болуп тике болуп кетти деп айтып берген жерлери бар да. Же болбосо азыр Исаков деген ректор болуп жүргөн жигит кайтыш болду, неме Ошто ректор беле,
Каныбек Исаковду айтып атат окшойсуз.
Каныбек Исаков беле ушу нукат
билим берүү министри болду,
министр дагы болуп анан ректор болуп мындай элдер абдан жакшы ойлорду, пикирлерди айтты. Ошо Каныбек Исаков менен ошо Манас Исаков тойлу аталаштарып иши кылып бир туугандар экен да. Анан ушул Манас Исаков жалгыз одиночный камерада отурганда ушу менен келип сүйлөшкөндө ушу али Хизб ут-Тахрир эмес экениңи аныкташ үчүн арак тиштеп оозуна арак куюшкан да. Анан аракты жутпастан дейт, мынтип тиштенип турганда сакалыма ылдый, анан арак агып кетти, анан бар устараны алып келди, анан сакалымы кырып салышты деп. Эми ушул жигит мынакей көзү тирүү, аман, мен айткандарымды угуп аткан болсо, ушу угуп эле аткан болсо керек. Ошондой кыйноолордун баардыгы болуп келген, бүгүн деле болуп турат, бүгүн деле бар нерсе ал жок эмес. Анан эми ушул жерде сөз келип калганда кошумчалап кетейин, 24-25 март болсо керек эле 2010-жылы алиги Бакиев өзү демилге көтөрүп ынтымак курултайы деп өткөзгөн да. Анан ошого мен чакырылып, анан ошо ынтымак курултайында мага сөз беришкен. Анан мен бир 10 минут бекен ушундай сөз сүйлөп айткам да, ушул нукатта ушу кыйноо фактылары жөнүндө айтып келип, анан кийин ошону пример кылып айткам. Анан Курманбек Салиевич, элдин мындай немеси, пикири, элдин мамилеси бүгүнкү бийликке өтө жакшы эмес, көңүл бөлүңүз дегем да. Бакиев өзү катышып отурган ошо курултайга, көңүл бөлүңүз, сиз жаман көрбөңүз дегенде, анан эртеси күнү эми Таластык бир аксакал, ал деле аман болсун эгер бар болсо, эртеси күнү чыгып, Курманбек Салиевич, кечээ сүйлөгөн могу укук коргоочу деген Азиза Абдырасулова сизге акыл үйрөтөт, уялбай 24 саат берип Кыргызстандан чыгарып бериңиз деп айткан да. Анан 2010 ошондон 2 апта убакыт өтүп өтпөстөн баягы апрель окуясы болуп кетти. Бакиев качып тиги немеге кичи мекенине Жалал Абадка барып отуруп калды. Анан ошондо Бакиев менен кайра барып жолугуштук биз, менин жолдошум Жанзак Абдырасулов, Төлөкан Исмаилов, анан кийин Абдыназар Маматисламов деген төртөөбүз барып, ошо Бакиев менен 2 саатка жакын ошо өзүнүн короосунда боз үйдө сүйлөшүп отурдук. Анан ошондо өкүндү да, Азиза карындашым, ошондо сен туура айткан экенсиң деп. Биз укук коргоочулар менен саясатчылардын айырмабыз эмнеде? Мисалы үчүн биз бийликке умтулбайбыз да, мага могу бийлик керек дебейбиз да, биз көрүп турабыз элдин арасында элдин маанайын. Анан ошондо ушундай жакшы болбой турат абал жакшы эмес, могу жактарды оңдоңуз дегенде көңүл бөлүп койсо, ошол бийлик үчүн эле жакшы да биздин айткандарыбыз. Бирок тилекке каршы кээде көңүл бөлбөй калышат да,
кеч болот. Аскердеги өлүмдөр азыркыга чейин тыйылбай келет. Буга чейин алардын апалары менен биригип баркындай сунуш пикирлерди, талаптарды дагы коюп, маселенин актуалдуу экенин эскертип жүрдүңүздөр. Ошондо сиздердин таасириңиздер кандай болчу? Сиз мында кандай тагдырларга күбө болдуңуз? Эмне себеп?
Азыр мындай да, биз 2014, 2015, 2016 жылы 3 жыл ошо аскер бөлүктөрүнө барып тынбастан, аны биз өзүбүз эле барбай, бизди менен акыйкатчы, баягы кыйноолордун алдын алуу борбору, аскер прокурору кошо, прокуратурадан адам кошулуп, анан мына ген штаб деп коебуз, ошолордон, погранслужбанын адамдарынан иши кылып ошондой тараптар менен барып атканбыз. Бизди ал стратегиск объект дегени менен алар курал жарак каерде сакталып турат, кандай мындай коргоо эмесине киришпестен, биз только баягы солдаттар менен жолугушуп, анан кийин командирлерге анкета берип, ошол жерде иштеген аскер адамдарына опросниктерди жүргүзүп, алардын да муктаждыктарын аныктап, ушу абдан жакшы иш болгондо, буга өтө жакшы баа берилген. Эл аралык деңгээлде дагы биздин Кыргызстандын ичинде дагы ошо биз 2014 жылы ошол байкоо жүргүзүүнү баштаганыбызда баягы солдаттардын кийимдери синтетикадан экен. Кышында суук тартат экен, баягы ала була кийимдер болот го, ошон синтетика. Мындай окшош көрүнгөнү менен өтө немеси сапаты начар, кышта суук тартат, жайында болсо ысып, ошо тамак ашы бир баланын, бир солдаттын ошо мына КСН деп мына түрмөлөрдү кайтарган солдаттардын бир күндүк пайогу 34 сом экен да. Ошол кезде түрмөдөгү отургандардыкы 86 сом болчу. Түрмөдөгү отургандардан дагы эки эседен ашыгыраак аз экен да солдаттардыкы. Ошондой немелерди көп аскер бөлүктөрүндө баягы спорттук инвентарлар жок экен. Спорт кийимдерин ата-энелери алып берет. Анан баягы дедовщина деген ошондойлорду психологдор жок. Ошондой немелерди биз аябай чоң-чоң маселелерди көтөрүп чыкканбыз да. Анан мамлекетке мен ойлойм абдан эле жакшы жардам берип, ошо эл аралык уюмдардан дагы аскер бөлүктөрүнө жаңы аскер бөлүгүн салганга же болбосо дагы бир нерсесин оңдогонго, мына Таласта бир заставага Баткенде лейлек жактагы бир заставаларга ошо мындай акча тыйын тартып келгенге мындай салымыбызды кошконбуз. Анан кийин эле эмне болду 2016 жылы Варшавага жылда өткөзүлгөн адам укуктары боюнча жыйынга барып калсам ошол жерде баягы Кадыржан Батыров ошол жерге ал да барып калыптыр. Ал киши менен мен вообще мамилем жакшы эмес, чынында жакшы эмес болчу. Анан кийин эле мен ал алдында экен, мен артынан барып калыптын, таанугандай эмесмин алдында ким экен. Анан эми кимдир бирөө добро пожелатель деп коебу, кандай деп коет. Ошолор алдыбыздан мен анын артында турган сүрөтүм анан жайылып кетип, мен даже өзүм Варшавада жүрүп билбептирмин деле. Анан эми интернеттен эле кокусунан көрүп калдым. 4 саат айырма бар да. Бирде күндүзгү бир болгондо аякта эртемеңки саат 9 да. Анан уже парламенттик деңгээлде каралыптыр да. Ошо мен Кадыржан Батыровдун жанында Төлөккан Исмаил экөөбүздүн болуп калганыбыз парламенттик деңгээлде каралыптыр. Анан ошол кезде мен Варшавага барып октябрь айында кайра келгенимден кийин мына ноябрдагы призыв болот го дагы жаңы чакырган. Ошо солдаттарга барып аларга психологический иштери жүргүзүп дагы бир топ иштер жүргүзүлө турган ошо ОБСЕ бизге бөлүп берген акча кылымшанын счетунда турган да. Анан келгенден кийин ал акчаны которуп бердик, биз ошол боюнча аскер бөлүктөрүнө барбай калдык. Эми мен айтайын деген мына 2014-15-16 жылдары биз жасаган иштин мындай жыйынтыгы болдубу билбейм эмне экенин, бирок 2017 жылы бир дагы армияда өлүм фактысы катталган жок да. 2018 жылы бирөө катталды, 2019-20 жылдан баштап анан кийин бир айда, эки айда, экиден, үчтөн дагы мына өткөн жылдарда ошондой фактылар уже каттала баштады. Да. Анан эми өкүнүчтүү, эгер биз тажрыйбабыз бар, биздин даярдаган модуль документтерибиз колубуздан келет. Эгерде азыр деле биздин ошондой бир опытыбыз керек болсо, аскер бөлүктөрүнө барып ошол мурда эле жасаган иштерди андан дагы жакшыраак кылып жасаганга эмне болбосун болот, даярбыз.
Бул азыр байкоонун көзөмөлдүн жетишсиздигинен болуп кетиптиби, кандай болот?
Бул мындай да, мен бир эле чек ара бөлүктөрүн айтайын, мына Кыргызстандын чек ара периметри канча болсо ошол жердин баардыгында солдаттар бар деп элестетейлик да. Анан ошол жактарга эң алыскы чек араларга, чек ара бөлүктөрүнө застава отрядтарга ошол эле акыйкатчы же болбосо кыйноолордун алдын алуу борборунан же аскер прокуратурасынан жетип бара алышпайт. Ал деген өтө чоң акча, жол киреэ, убакыт. Ошо ага бир жылда бир жолда кыдырып чыгышпайт. Ошондуктан коркпой эле жарандык коомдун өкүлдөрүнөн, баягы армияда служба кылгандардын ата энелеринен түзүлгөн адамдарды маал маалым менен киргизип турса болот солдаттарга. Эми солдаттарды башкасына айтпайын, биз мындай сураганыбызда мисалы үчүн сен апаң сага келем десе эмне алып кел дейт элең апаңа десем нан дешет. Анан кийин курут дешет, курут, анан неме каймак дешет, анан кийин конфет, печенье ушундайлар. Эми булардын баардыгын да карап, биз менюлардан карап көрсөк армияда берилбей турган нерселер да. анан биз мына баткенде анан мына таласта арзыкан эже билет момундаева ушул жерде апам жапкан нанды сагындым деген бир проект баштаганбыз да. Анан ошо мына баткен жакта лейлек жактагы энелер ошол отрядтарга жакын жердегилер алиги 29 майда болсо керек эле алиги биздин жоокерлердин күнү, анан ошого дагы бир могу Наурыз күндөрүнө үйдөн нан борсок жасап, үйдөн тамак жасап, анан ошондой бир апам жапкан нанды сагындым деген бир немени баштаганбыз да. Анан ошо ошентип барып солдаттарга эми бир сындырым нан жесе дагы үйдүн наны да дегендей ошондой иштерди баштадык эле, тилекке каршы токтоп калды кийин.
Ош окуясынан кийин укук коргоочу Азимжан Аскаровдун укугун коргойм деп сынга дагы, жада калса айрым жарандардын коркутууларына дагы туш болдуңуздар. Айрым адамдар сиздердин ишиңиздерди чыккынчылыкка дагы теңеп турушту. Ошол учур оор кырдаал болсо керек, ошол маалда оюңуздарда эмне турду?
Эми агрессивдүү болот бизге. Себеби биринчиден адам укугун ким бузат? Мамлекет бузат да. А мамлекет деген эми бул бир субъект эмес да. Мамлекет деген бул милиция кызматкерлери, сот кызматкерлери, прокуратура кызматкерлери, ошолор бузат да адам укугун. Анан кийин биз ошол бир адамдын укугун коргоп аткан убакта биз мамлекетке каршы иштеп калабыз да. Мамлекеттин чечимине каршы иштеп калабыз да. Анан бизде мисалы үчүн мен жалгыз жүрсөм ошол эле базар коргон РОВДсун ошо Азимжан Аскаровду камаганда базар коргон РОВДсунда 50 ашык сотрудниктер бар дейлик. Азимжан Аскаровду камаганга уруксат берген макул болгон прокурор кызматкерлери бар дейлик. Андан башка ошол жерде мындай ал кезде абал улут аралык кагылышы деген бул дин аралык кагылышы, улут аралык кагылышы деген бул өтө чоң конфликт да. Ал жерде нааразы тарап мындай ар бир адам кыргыз болуп алат да, ар бир адам. Ал жерде чындыкты издеп эмес, кыргыз же башка улут дегенди издеп калган учурлар болуп калат. Анан Азимжан Аскаровдун немеси ошо тилекке каршы ошондой убакка туура келип калды. Мен эгерде бүгүн ошол күн кайра келип Азимжан Аскаровду коргоо керек болуп калса, мен кайра эле коргойм да. Себеби мына мен өзүмө кандай ишенсем, даже мен кудайга кандай ишенсем, мен Азимжан Аскаровдун күнөөсүз экенине акыркы күнгө чейин ошондой эле ишенип жүрдүм. Бирок Кыргызстанда укук коргоочулардын мындай баасы деле мындай барктай турган деле эмес дегендей менде ой калтырды. Ушул Азимжан Аскаровдун Базар Коргон району боюнча Воздух деген организациясы бар эле, ушул жерде канча кыйноо фактыларын бетин ачкан. Адамды өлтүрбөгөндөрдүн мойнуна коюп ошол бирөөлөрдү камаганда ошо өлдү деген кызды тирүү пахтабаттан таап келип, мына бул кыз тирүү, силер өлбөгөн адамды эле өлтүрдү деп бул эки жаш балдарды камап атасыңар деген ушундайларды далилдечи эле да. Анан кийин ошондой фактылар убагында Базар Коргондун милиция кызматкерлери, милициянын начальниги, прокурор, менин жакын ошо майлысулук жигит болчу, Умаров Расул деген, эми мага аяшта болуп кетет, үй бүлөсү менен катташып жүргөн ошол прокурор эле, ушулар жумуштан кеткен да. Ушундай фактылардын бети ачылгандачы, анан конечно жакшы көрбөйт да. Конечно аябай удобный случай болуп калды могу 2010-жылдагы июнь окуясындагы тиги милиция кызматкерлеринин чекесине чыккан чыйканды жок кылганга ушундай бир шарт түзүлүп калды, камалды, каза да болду. Эми баарыбыз кудайдын алдына эртел кеч барабыз.
Коомчулукта укук коргоочулар тууралуу түрдүү пикирлер бар. Көп айтылгандары ушул чыккынчы же батыштын агенти деп айтылып жүргөн сөздөр. Мындай пикирлердин калыптанып калышына укук коргоочулардын дагы кайсы бир деңгээлде таасири же ишиндеги катачылыктары барбы?
Жүйөлүү деп мен эмнесин айта алам? Мисалы үчүн мамлекет бизди, бир эле бизди эмес, укук коргоочуларды эмес, дээрлик бейөкмөт уюмдарды баягы грант алат дейт да. Грант алганыбыз чын. Мамлекет бербейт да. Мамлекет мисалы үчүн Польшада сырттан грант албайт. Польшада ушу өзүлөрү бөлөт бюджетке атайын бейөкмөт уюмдары үчүн деп кандайдыр бир категория, бюджеттин категория каралган, ошолор бөлөт, бирок ошону мындай эркин жумшаганга, адам укугун коргогонго бөлүп коет да. Мисалы үчүн ошол эле Америка сырттан албайт. Американын али салык төлөгөндөрү, салык төлөөчүлөрү өзүлөрүнүн салыгынын эсебинен 2% каалаган уюмга которуп бере алат. Аларда мыйзам ошондой жазылган. А бизде Кыргызстанда андай жок да. Мисалы үчүн салыктан бизге эч ким эч нерсе бөлүп бербейт. Бир неме издеп таба албайбыз, баягы инвестор же болбосо дагы меценат деп коет. Андайларды биз таба албайбыз, биздин мыйзамдарда жок. Андай алардан акча алсак биз мыйзамсыз аракет болуп калат. Адам укугун коргошубуз керек да. А бирок бизде ошол грант алып иштеп атат дегенин мен макул деп кабыл алам. Бирок ошол грантты кандай максатта алып атабыз, кимге жумшап атабыз, кимдердин укугун коргоп атабыз. Биз дээрлик ошо мынан чоң кызматтагылардын же болбосо бийликте отургандардын укугун коргобойбуз да. Биз постоянно карапайым элге жумшалат да, карапайым адамдарга жумшалат.
Сиз укугун коргоп, сотторуна, колдоо митингдерине дагы катышып жүргөн адамдар, кийин бийликке келген учурлар дагы болду. Сиз жайылтып жүргөн адам укуктарына, демократиялык баалуулуктарга каршы келген чечимдерди кабыл алган, позициясы өзгөргөн учурлар дагы болгону айтылып жүрөт. Ушундай учурда мындай татаал жолду тандаганыңызга өкүнүп кетпейсизби?
Мындайда жакшы бийлик болбойт. Жакшы бийлик, бир да мамлекетте жакшы бийлик жок. Бийлик же жаман болот, же өтө жаман болот. Жаман бийлик деген эми бизде Кыргызстанда бийликте эми жаман, андан да жаманыраак болуп кетип аткан бийлик. Өтө жаман болуп кете элек. Азыр өтө жаман болуп кеткенден кичине токтотсок болот. Кичине өзүбүздүн кеңештерибизди берсек, укса, ошону кааласа, кайра жаман болуп кала берет дегендей мамиле да биздечи. Бүгүнкү бийликтегилер мындай неме кыла албай атат да, жеткиликтүү анализ кыла албай атат да. Бул мисалы үчүн мен өзүм жөнүндө айтайын, Азиз Абдырасулова эмне себептен ушуну айтып атат деп. Буга эмне кызмат керекпи? Буга эмне акча керекпи? Буга эмне керек деген. Мен азыр бүгүнкү күндө уюмум жок. Мен пенсияга чыгып кеткен, пенсия менен эле жашаймын. Менин сырттан акча алайын деген кызыкчылыгым дагы жок. Мага уюмум жок үчүн сырттан акча эч ким да бербейт. Бирок мен ушу мамлекет үчүн айтам да. Ушу сынды бүгүнкү күндө ушу Камчыбек Ташиевке айтсам мен ушу жакшы болсун деп айтам. Садыр Жапаровко айтсам мен жакшы болсун деп айтам. Булар жаман болсун дебейм, же булардан мен бир нерсе үмүт кылып мени кызматка ал, же менин балдарымды кызматка ал, жакындарымды кызматка кой деген адам эмесмин. Бүгүнкү күнгө чейин мен бийликке келген убагында мен абдан жакшы болуп, абдан чай ичип жүргөн адамдар бийликке келгенде дагы бирөөсүнөн дагы барып мен кызмат же болбосо дагы бир өзүмдүн кызыкчылыгымды сураган эмесмин. Менин колум да таза, мен мындай абийирим да таза да бул боюнчачы. Бирок укпай атышат да, укпай коюп атышат. Мына бүгүнкү күндө деле мен айтат элем, эгерде мен ушу Садыр Нургожоевич менен жолугушуп калсам айтат элем, баягы Бакиевке айткан сөзүмдү айтмакмын. Абал жакшы эмес, нааразычылык күндөн күнгө күчөп атат, момундай момундай кылыңыз деген аны деле мамлекет азыркы нааразычылыктын ичинен эмесин түшүрө турган жолдор бар. Бирок мени айтканымды угат деген кепилдик жок да.
Кыргызстан ушул 30 жылда оош кыйыштуу көп окуяларды баштан өткөрдү. Канчалаган укук коргоочулардын көз майы, эмгеги кетти, балким айрымдардын ден соолугу дагы кеткендир. Ушундай аракеттерден кандай майнап чыкты? Укук коргоочулуктун ушул убакытка чейинки жыйынтыгын кандай баалайт элеңиз?
Биз чынын айтканда мен бүгүн эле ушул боюнча азыр коллегалар менен сүйлөштүм. Заволоп калган жерибиз алиги мартышкин труд дегендей болуп калып атат биздикичи. Бирок ушул мындай немелерден, тепкичтерден да өтүшүбүз керек окшойт. Абдан жакшы аракет кылып жазылган мыйзамдар жокко чыгарылып, ордуна башка мыйзамдар жазылып калып атат. Абдан аракет кылып, үмүт кылып жазылган конституциялар өзгөрүп кетип атат. Анан мыйзам өзгөргөндөн кийин башкаруу системасы да өзгөрүп кетип атат. А бирок эгерде биз кой бийлик өзү билгенин кылсын десек, мындан да абал начарлайт. Ошон үчүн колдон келишинче, мүмкүн болушунча өтө жаман бийлик болуп кеткенге чейин аракетибизди кыла беришибиз керек. Кабыл алынып аткан мыйзамдарга анализдерди жасап турушубуз керек. Өзүбүздүн кошумчаларыбызды берип турушубуз керек. дагы ушу мен дайым ушул сөздү жакшы көрөм, кошумчалап кетким келет. Биздин поколение, биздин муундар, биз баягы союз урап, анан кийин жаңы мамлекетти кандай кылып, кайсы жол менен басышыбызды, жолубузду таппай калган муун болуп калдык да. Бирок бизден кийинки жаштарга менин үмүтүм өтө чоң. Алар бизден караганда көптү билет, мамлекетти биз оңдой албаганыбыз менен ошо жаштар, бизден кийинки муундар жакшы жакалып кетет деген мен дайым үмүт кылам ушунда.
Азизайым, сизге чоң рахмат. Урматтуу угарман, сиз Эркиндик күнү подкастынын бул чыгарылышында Кыргызстандагы укук коргоочулар жана алардын жасаган ишинин төмөнтүшүгү, мунун коом үчүн мааниси тууралуу маекти уктуңуздар. Бүгүн бизде конокто укук коргоочу Азиз Абдурасулов болду. Эркиндик күнү подкастын мен Түмөнбаев Динабиулу даярдадым. Бизди Азаттыктын Азаттык чекит орг сайтынан, Азаттыктын YouTube-дагы каналынан, ошондой эле башка бардык подкаст аянтчыларынан дагы тапсаңыз болот. Биздин каналга жазылууну унутпаңыз. Мен сиздер менен коштошом, аман туруңуздар.
Адамдын башкы баалуулугу анын азаттыгы. Анын азаттыгы. Эркин мамлекетте эл бактылуу, ачык коомдо өнүгүү болот. Мыйзам сакталган, саясий жана жарандык укуктар корголгон мамлекет кантип түптөлөт? Ал үчүн ар бир жаран кандай салым кошо алат? Адилет коом, мыйзам үстөмдүгү, демократиялык баалуулуктар жана мамлекет жаран мамилесине байланышкан маселелерди Эркиндик үнү подкастында талдап түшүндүрүп берип турабыз. Бизди Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз. Биздин каналга жазылууну унутпаңыз. Эркиндик үнү.